streets I used to own. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας ο κύριος Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, έχουμε εδώ πάρα πολλά θέματα. Πρώτα απ' όλα, αυτήν την ώρα ο Πρωθυπουργός μιλάει σε εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του τμήματος Ηράκλειο Χανιά του ΒΟΑΚ, η ομιλία του κύριου Μητσοτάκη.
Ναι.
Το όπως δεύτερο είναι μεγαλειώδης παρέλαση.
Μεγαλειώδης παρέλαση. Στη Μόσχα.
Έτσι. Ο Πούτιν με το Xi Jinping πλάι-πλάι στην παρέλαση.
Πού να τον βάλει, να τον βάλει πίσω του. Κάπου πρέπει να τον βάλει, να κάτσει.
Δίπλα, ε.
Ναι.
Ο κύριος Παπαθανάσης μας είπε για το ΒΟΑΤ 1,4-1,7 δις θα πάει.
1,7 τα 150 χιλιόμετρα, αυτό είπε. 187 είναι στο σύνολο, συν 30 είναι προσκύσαμο. Βεβαίως μας είπε και το άλλο κομμάτι, αυτό που μας ζητάνε οι ακροατές, ότι είναι στα προσεχώς.
Και τώρα διαβάζω μία είδηση, ένας ταξιτζής χρέωσε 2.000 ευρώ για μία διαδρομή 25 λεπτών.
Ναι.
Έπεσε θύμα ενός επιτίδιου εδώ. 2.000 ευρώ, σαν να μην έφτανε αυτό, τους κράτησε και ο Μύρους όταν κάλεσαν την αστυνομία, δεν τους άφηνε να φύγουν για να πληρώσουν το κόμιστρο.
Τουρίστες ήταν.
Μα είναι
ήταν τουρίστες να υποθέσω.
Ναι.
Ναι. Καλά κάνανε και δεν φύγανε. Καλά κάνανε και δεν φύγανε. Εντάξει, να αποδείξουν την.
Τους κράτησε, λέει, εκεί όταν κάλεσαν την αστυνομία. Αντί να τους πει, παιδιά, πηγαίνετε, άντε για να φεύγω κι εγώ. Τι τους κράτησε, να έρθει η αστυνομία δηλαδή. Τι να πει στην αστυνομία, 2.000 ευρώ πήρα.
Γι' αυτό σου λέω, είναι εντυπωσιακό. Καλά έκαναν και κάθισαν εκεί. Πολύ καλά. Καλημέρα σε όσους μας έχετε στείλει μηνύματα. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας, πολλά και διαφορετικά για την καθημερινότητα, για το νέο οδικό άξονα στην Κρήτη, για αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, για τον Πάπα. Άλλοι συμφωνείτε, άλλοι διαφωνείτε, όπως πάντα.
Έλεγαν οι Ορθόδοξοι κάποτε επί Τουρκοκρατίας.
Ναι.
Λέει καλύτερα φέση Τούρκικο παρά ναι. Παπική τιάρα.
Ναι, έλεγαν.
Έλεγαν κάποτε.
Ήξεραν λες.
Δεν νομίζω.
Εντάξει, γι' αυτό πήγα να σου πω. Μην ξεχνάμε, έχουμε και τη Σύνοδο των Πριτάνεων στη Χαλκιδική σήμερα, να δούμε τι θα βγάλει με βάση αυτά που έχουμε δει τις τελευταίες εβδομάδες και τα βία επεισόδια στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Ποινές έρχονται. Σκληρές.
Ναι, ναι, καλά, καλά.
Για όσους φοιτητές μετέχουν.
Καλά, καλά.
Τι καλά. Άμα νομοθετήσει. Καλά. Ζαχαράκι.
Υπάρχει νόμος του 2021. Τι νομοθετήσει.
Νέος νόμος. Νέος νόμος.
Άνα, ο νόμος να διαδεχτεί τον νόμο. Α, εντάξει.
Να επικαιροποιηθεί.
Α, να επικαιροποιηθεί ο νόμος. Εσύ εισάγεις και νέες ορολογίες, δεν είναι.
Επικαιροποίηση του νόμου.
Μάλιστα, εντάξει, Νίκο. Να το φρεσκάρουμε λίγο το πράγμα, λες. Εντάξει, εντάξει.
Απομακρύνονται οι λύκοι από την Πάρνηθα με απόφαση εισαγγελέα για την προστασία των κόκκινων ελαφιών.
Ναι, εντάξει.
Να φύγουν οι λύκοι, λέει ο εισαγγελέας, για να αναπτυχθούν τα ελάφια.
Γενικά να φύγουν οι λύκοι, θα έλεγα εγώ.
Λύκοι, χωρίς λύκους να είμαστε.
Ναι.
Και τσακάλια. Εμάς βάλαν τσακάλια κάτω στη Λακωνία. Στον Ταΐγετο βάλαν τσακάλια.
Ξέρεις, έχεις μια ιστορία πάντα για τη Λακωνία.
Μα τι να κάνω.
Δηλαδή, οτιδήποτε συμβαίνει στον κόσμο. Μόνο Πάπα δεν μου είπε ότι έβγαλε η Λακωνία. Όλα τα υπόλοιπα τα έχει και η Λακωνία.
Βέβαια τα έχει και η Λακωνία όλα.
Ό,τι συμβαίνει γύρω μας συμβαίνει και στη Λακωνία.
Σε μικρογραφία, όπως καταλαβαίνεις.
Τα πάντα όλα και στη Λακωνία τώρα, έτσι.
Και έτσι. Σωστό.
Όπως σας είπαμε, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σωκράτη Φάμελο, και τον ευχαριστούμε. Καλημέρα σας, κύριε πρόεδρε.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μπιζόγλη, κύριε Ρουγκάκο.
Γεια σας, κύριε πρόεδρε.
Να ξεκινήσουμε με την καταδίκη του κυρίου Κασελάκη σε ποινή φυλάκισης με αναστολή και πρόστιμο. Αμέσως λοιπόν, μόλις έγινε γνωστή, αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσαν δικαιωμένα. Αλλά και το κόμμα με μία ανακοίνωση έκανε λόγο για μια μικρή φωτεινή στιγμή. Ωστόσο, όπως φάνηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο κύριος Κασελάκης υποστήριξε ότι δεν ήξερε τίποτα για τη διαδικασία και τον νόμο. Και ο κύριος Καπνισάκης, ο τότε διευθυντής του και τωρινός διευθυντής του γραφείου τύπου, το είπε ότι δεν βρήκε ούτε στυλό μέσα στα γραφεία. Αλήθεια, κανείς δεν ενημέρωσε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για το τι προβλέπει νομοθεσία. Τον τότε πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για το τι προβλέπει νομοθεσία. Όσοι ήταν δίπλα του, δεν του είπαν τίποτα.
Νομίζω ότι δεν χρειάζεται κανένα σχόλιο. Ιδιαίτερα στη χώρα μας, όλοι γνωρίζουμε ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας. Και ποιες είναι διαδικασίες. Πολύ περισσότερο δεν έχουμε κάποιο σοβαρό ρόλο. Είμαστε υποχρεωμένοι να ξέρουμε. Είναι ελάχιστη υποχρέωση. Είναι η πρώτη υποχρέωση. Το ελάχιστο που απαιτείται να κάνουμε, να γνωρίζουμε τις υποχρεώσεις μας. Το μόνο που έχω να σχολιάσω, γιατί δεν είναι ένα θέμα που έχει πλέον καμία πολιτική σημασία, είναι ένα πικρό μάθημα από το παρελθόν. Αυτό γράφουμε. Είναι μια πικρή δικαίωση. Και είναι απλά και μόνο μια απόφαση που συνδέεται με παραβίαση του νόμου περί υποθαλέσχεσης προσωπικά από τον ίδιο τον προηγούμενο πρόεδρο.
Ναι, αλλά ήταν και μια επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε, που σας πλήγωσε πολύ στο κόμμα και που δημοσκοπικά βλέπουμε το ΣΥΡΙΖΑ να έχει ποσοστά πάρα πολύ χαμηλά. Δηλαδή θέλω να πω ότι από τη μία λέμε για τον κύριο Κασελάκη. Από την άλλη πλευρά όμως, κύριε πρόεδρε, εσείς ήσασταν εκείνοι οι οποίοι επιλέξατε τον κύριο Κασελάκη και τώρα βλέπουμε τα δημοσκοπικά αποτελέσματα που νομίζω ότι δεν σας ευχαριστούν και εσάς.
Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη και σοβαρή συζήτηση, την οποία θα την κάνουμε και στο συνέδριο. Μάλιστα, αύριο έχουμε την Κεντρική Επιτροπή που θα εγκρίνει τις θέσεις για το συνέδριο, που υπάρχει ένα ειδικό κεφάλαιο, στο οποίο θέλουμε να συζητήσουμε γιατί δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ, ποιες ήταν οι αιτίες, γιατί η περίοδος αυτή είναι ένα αποτέλεσμα, αν θέλετε, ελλειμμάτων και πολλαπλασίασε και τη συρρήκνωση και την απαξίωση. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι σήμερα τίθεται ένα ερώτημα αξιοπιστίας στο ΣΥΡΙΖΑ και η δική μου εκλογή σε αυτό στοχεύει πρώτα απ' όλα, γιατί υπήρξε έλλειμμα αξιοπιστίας. Όμως το ότι δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση και η εκλογή του προηγούμενου Προέδρου οφείλεται σε σοβαρά ελλείμματα που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να λύσουμε τώρα.
Κύριε Πρόεδρε, τον Ιούνιο που έχετε το συνέδριο, τον Ιούνιο έχει συνέδριο και η Νέα Αριστερά. Η πρότασή σας για κοινό μέτωπο φαίνεται ότι σκοντάφτει ακόμα και στην Πατησίων, καθώς υπάρχουν στελέχη της, δηλαδή σάρκα από τη σάρκα σας, που δηλώνουν όχι στη συμπόρευση. Εσείς θα επιμείνετε στα περί συμπόρευσης? Ενώ εσείς κουβεντιάζετε, για παράδειγμα, όπως έλεγε ο Νίκος νωρίτερα, η κυρία Κωνσταντοπούλου, ας πούμε, αλωνίζει.
Κυρία Μπιζόγλη, να το βάλουμε στην ακριβή του διάσταση.
Μάλιστα.
Η ελληνική κοινωνία και με δημοσκοπήσεις δηλώνει ότι θέλει μία πρόταση συνεργασίας, και αν υπήρχε μία πρόταση συνεργασίας, μία προοδευτική συνεργατική πρόταση, θα την επέλεγε και σε σχέση με τον κύριο Μητσοτάκη. Και ταυτόχρονα δηλώνει ότι δεν πάει άλλο με τον κύριο Μητσοτάκη. Για να γίνει κάτι τέτοιο εφικτό, εμείς έχουμε πει. Είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις συνεργασίας. Έχουμε προτείνει και κοινοβουλευτική συμπόρευση, σαφέστατα, αλλά όχι μόνο αυτό. Έχουμε προτείνει και 10 προτάσεις συγκεκριμένες να τις διεκδικήσουμε όλοι και όλες μαζί. Και εσείς που συνομιλώ τώρα μαζί σας, αλλά και οι πολίτες που μας ακούνε, παράδειγμα, να σπάσουμε τον καρτέλο των τραπεζών. Να μειώσουμε το ΦΠΑ στα τρόφιμα, να μειώσουμε το ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και άλλα πολλά που δεν θέλω να τα πω αναλυτικά, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι η ουσία της πολιτικής, γιατί δεν βγαίνει η καθημερινότητα. Εδώ λοιπόν οι πολίτες το θέλουν. Είναι γεγονός ότι κάποια κομμάτια πολιτικών ηγεσιών δεν έχουν την ίδια αντίληψη. Να τους κρίνουν οι πολίτες. Εμείς, και ιδιαίτερα τώρα, μιας και μιλάτε με εμένα.
Προφανώς αναφέρεστε, κύριε Πρόεδρε, στο ΠΑΣΟΚ. Πείτε το στο ΠΑΣΟΚ
Όχι, κυρία Αριστερά, γιατί είστε στελέχη.
Όχι, η κυρία Μπιζόγλη το διορθώνει, ορθώς. Αναφέρομαι και στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και στην πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς.
Συμφωνώ. Αλλά πρωτίστως το ΠΑΣΟΚ πρέπει να σας ενδιαφέρει, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Ρογκάκο, με ενδιαφέρουν πρώτα απ' όλα οι πολίτες.
Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο.
Άρα, νομίζω ότι αυτό ταυτόχρονα σημαίνει ότι η πρόταση αυτή δεν απευθύνεται μόνο σε πολιτικές ηγεσίες. Γιατί όλοι κρίνονται από την κοινωνία. Και εγώ. Και εμείς. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω ότι εκτιμώ και πιστεύω ότι αυτή η πρόταση κοινωνικά είναι αναγκαία και θα είναι αποδεκτή. Το ποιοι θα ακολουθήσουν και το πώς θα ακολουθήσουν είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει, αλλά Το σημαντικότερο νομίζω είναι κάθε μέρα να βρίσκουμε κοινούς δρόμους για πράγματα που αλλάζουν την καθημερινότητα.
Εσείς κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε με την κυρία Κωνσταντοπούλου, σας πήρε τηλέφωνο, τι σας είπε? Γιατί ξέρουμε ότι έχει μιλήσει με όλους τους πρόεδρους των κομμάτων, τουλάχιστον της κεντροαριστεράς.
Να κάνουμε μια συζήτηση, αν δεν κάνω λάθος, το Σαββατοκύριακο, για να υπάρξουν κάποιες συναντήσεις για το θέμα της προανακριτικής ή της τοιχογραφίας των τεμπών, για να είμαι ακριβής, που ακόμα βέβαια είναι σε πολύ ένα πρώιμο στάδιο ανάγνωσης, γιατί μιλάμε για μια τεράστια.
Άρα θα συναντηθείτε το Σαββατοκυριακό, αυτό λέτε?
Όχι, λέω ότι με είχε πάρει τηλέφωνο.
Αν σας είχε πάρει, ναι.
Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει περιεχόμενο για προγραμματισμό συνάντησης, να το ξεκαθαρίσω αυτό, για πάρα πολλούς λόγους. Και γιατί εμείς έχουμε βέβαια και την Κεντρική Επιτροπή, αλλά και για λόγους, σας είπα, προόδου της ανάγνωσης τοπογραφίας. Εγώ μπορώ να σας πω εκ των προτέρων όμως, για να μην υπάρχει καμία παρανόηση, ότι εμείς θα κάνουμε όπως κάνουμε πάντα πολύ καλή ανάγνωση τοπογραφίας. Εκτιμώ ότι δεν υπάρχουν καλύτεροι μελετητές όλων όσων έχουν έρθει τα τέμπη μέχρι τώρα. Και εδώ και δύο χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το πιο συνεπές κόμμα και για την παρουσία των συγγενών στο Ευρωκοινοβούλιο και για την πρώτη συζήτηση για προανακριτικές εξεταστικές. Εμείς αναδείξαμε στην προκαταρκτική του Τριαντόπουλου το μπάζωμα της αλήθειας και βάλαμε το θέμα της αποχώρησης πρώτο κόμμα. Αλλά δεν διεκδικούμε καμία άλλη πρωτοπορία πέρα από το να είμαστε συνεπείς. Θα διαβάσουμε πολύ καλά και θα υπάρχει εκ μέρους μας πρόταση εκτεταμένης αναζήτησης κατηγορητηρίου και χρονικά και σε επίπεδο προσώπων, συμπεριλαμβανομένης της δικής μας περίοδου, χωρίς κανένα συμψηφισμό, διότι δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και δεν θα επιτρέψουμε να σβηστεί ότι το σύστημα ασφάλειας στα τρένα κατεδαφίστηκε μετά την εκλογή του κ. Μητσοτάκη. Κατεδαφίστηκε όμως κυριολεκτικά.
Θεωρείτε, κύριε Πρόεδρε, ότι εδώ ενδεχομένως προκύψουν και κακουργηματικού τύπου θέματα?
Από αυτά που διαβάζω από έγκριτους νομικούς υπάρχουν τέτοιες συζητήσεις, αλλά θα με επιτρέψετε να μην πω τίποτα και γιατί έχω και την ευθύνη της θέσης και του κόμματος που προσωπώ. Θα το πω όμως και νομιλετική ομάδα μόλις έχουμε όλη την ανάγνωση.
Τώρα επειδή είπατε...
Αλλά, το διαβάζω όμως, κύριε Ρογκάκο, δεν είμαι έξω από την κοινωνία. Mm-hmm. Εσείς υποθέτω.
Βεβαίως. Επειδή είπατε...
υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα ασφάλειας και σοβαρότατα προβλήματα πολιτικής ευθύνης πολιτικών προσώπων. Και εδώ οφείλω να σας πω ότι εμείς κάνουμε και άλλη διερεύνηση. Δεν αφορά η διερεύνηση μόνο τον κύριο Καραμαλή. Πρέπει να δούμε και τις αρμοδιότητες όλων των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Δεν υπάρχει το θέμα και της απιστίας στη χρηματοδότηση του μπαζώματος. Ή δεν υπάρχουν άλλα στελέχη στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών που είχαν ευθύνη στο σιδηρόδρομο. Εμείς ψάχνουμε κανονικά όπως πρέπει. Εμείς θα είμαστε τη φωνή της αλήθειας για τη δικαιοσύνη. Δεν θα κρύψουμε τίποτα.
Τώρα, επειδή είπατε για τη φωνή της αλήθειας, να πάμε λίγο στην ομάδα της αλήθειας. Εδώ είχαμε. Ναι. Εδώ είχαμε αλληλομηνήσεις, αλληλομηνηθήκατε.
Και μιλήσατε και για πολιτική δίωξη εναντίον σας από τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας. Για ποιο λόγο?
Δεν έχουμε αλληλομηνηθεί με κανέναν. Δεν υπάρχει τέτοιο και δεν είμαστε και το ίδιο. Να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Ναι. Να σας πω τι κάναμε εμείς. Εμείς καταθέσαμε μηνυτήρια αναφορά στον προϊστάμενο εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών και στον πρόεδρο της αρχής για αυτή που λέμε για το μαύρο χρήμα, είναι για τα έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες. Τι λέμε σε αυτές τις αναφορές και στην αίτηση που έκανα στην αρχή, την αρμόδια, ότι οι αποκαλύψεις που έχουν κάνει συνάδελφοι σας δημοσιογράφοι,
ναι,
πρέπει να διερευνηθούν.
Ναι.
Δεν πιστεύω να μην θέλουν οι δημοσιογράφοι να διερευνηθούν οι αποκαλύψεις τους. Δεν πιστεύω να πάει κάτι περίεργο. Και να σας πω γιατί. Γιατί έπρεπε ήδη η δικαιοσύνη αυτεπαγγέλτως να τα έχει ψάξει. Τι λένε λοιπόν οι αποκαλύψεις αυτές?
Ναι.
Λένε ότι υπήρξε. Ας το πω έτσι, υπάρχουν ενδείξεις, γιατί θέλω να είμαι πολύ ακριβής, για παράνομη χρηματοδότηση κόμματος. Που δεν είπα τίποτα για αυτά που γράφει η ομάδα αλήθειας στον εισαγγελέα. Αυτά τα λέω στη δημοσιότητα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να πω ότι είναι μηχανισμός προπαγάνδας του κ. Μητσοτάκη. Το λέει και ο κ. Γεωργιάδης και ο κ. Μαρινάκης και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης το έχουν παραδεχτεί. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Δεν μιλάμε για την προπαγάνδα που κάνει. Μιλάμε για το ότι αν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, του προπαγανδιστικού μηχανισμού, πληρώνονται από ιδιωτικές εταιρείες, είναι παράνομη χρηματοδότηση.
Ναι, για τη ροή του χρήματος μιλήσατε και όχι για τα δημοσιεύματα. Ωραία.
Εδώ λοιπόν τώρα προκύπτει το εξής, ναι ή όχι? Είναι υπουργοί της κυβέρνησης, ήταν εργαζόμενοι στην Blue Skies και στην ομάδα αλήθειας? Από πού πληρώνονταν, ήταν εκπρόσωποι τύπου και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας? Από τη Νέα Δημοκρατία ή από εταιρείες του ιδιωτικού τομέα? Και με τι χρήματα πληρώνονταν? Με χρήματα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που είναι παράνομα και τα δύο. Γιατί είναι παράνομη χρηματοδότηση κόμματος και ταυτόχρονα δημιουργεί εξαρτήσεις και αμφισβητεί και προσβάλλει το δημόσιο όφελος.
Αυτό λέτε εσείς, αυτό, κύριε Πρόεδρε.
Τώρα... Εγώ ζήτησα αυτό να ελεγχθεί, κύριε Ρογκάκο.
Και γιατί μιλήσατε, μάλιστα, για πολιτική δίωξη εναντίον σας.
Λοιπόν, εκ των υστέρων, λοιπόν, ναι, αφού πήγα στον εισαγγελέα και στον πρόεδρο της αρχής, ενημερώθηκα ότι δημοσιοποιήθηκε, προαναγγέλθηκε μήνυση και αγωγή εναντίον μου για αναρτήσεις μου για την ομάδα αλήθειας.
Ναι.
Μάλιστα. Και λέω τώρα, ένας πολιτικός αρχηγός, δηλαδή μετά που πηγαίνει στον εισαγγελέα, εισπράττει μήνυση. Δηλαδή δεν έχει ούτε καν αυτό το δικαίωμα. Να σας πω κάτι, τι πιστεύω. Τι θέλει ο κ. Μητσοτάκης. Μάλλον θέλει, πριν μιλάω στη Βουλή, πριν μιλήσω αύριο στην Κεντρική Επιτροπή, να παίρνω την αδειά του. Δεν θα παίρνω την αδειά του, λοιπόν.
Άκουσα τον κύριο Μαρινάκη, κύριε Πρόεδρε, να λέει ότι αφού ο κύριος Φάμελος είναι σίγουρος για τα επιχειρήματά του, γιατί δεν πάει στη δικαιοσύνη για να δικαιωθεί πανηγυρικά.
Μα γιατί εγώ από τη δικαιοσύνη πήγα ήδη, πέστε του κύριου Μαρινάκη, και ζήτησα να μάθω αν υπάρχει παράνομη χρηματοδότηση της Δημοκρατίας. Δεν απαντάει σε αυτό. Εγώ μίλησα για παράνομη χρηματοδότηση κόμματος και παράβαση του νόμου. Ρωτώ λοιπόν ξεκάθαρα και να ρωτήσετε κι εσείς την επόμενη ενημέρωση συντακτών τον κύριο Μαρινάκη. Παραβιάζει η Νέα Δημοκρατία τον νόμο περί χρηματοδότησης, πληρώνονται στελέχη από ιδιωτικές εταιρείες? Υπάρχει ροή δημόσιου χρήματος προς εταιρείες διαφημιστικές για να πληρώνονται στελέχη της? Υπάρχουν εργαζόμενοι της Νέας Δημοκρατίας σε άλλες εταιρείες? Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της δημοκρατίας στη χώρα μας. Όπως επίσης ρωτήστε τον τελικά, γιατί παραμένουν οι υπουργοί μέχρι και την πρόεδρο της κυβέρνησης ενώ είναι παρακολουθούμενοι? Τι γίνεται τελικά σε αυτή τη χώρα? Πάντως, τι γίνεται με τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών? Τι γίνεται με τις απειλές κατά εισαγγελέων και προέδρων εξάρτητων ρόλων?
Βάζετε πολλά.
Έχουμε και απειλές κατά προέδρων κομμάτων. Κοιτάξτε,
το θεωρείτε απειλή δηλαδή, κύριε Πρόεδρε?
Η δημοκρατία είναι πολύ πιο σημαντικό και από τη δική μου πολιτική καρέκλα και από τις καρέκλες των 300. Η δημοκρατία είναι πολύ σημαντική και επειδή σήμερα είναι μια ημέρα πολύ σημαντική, γιατί είναι τα 80 χρόνια από την νίκη των λαών της Ευρώπης για να έχουμε δημοκρατία στις χώρες της Ευρώπης, και μιλάω για την αντιφασιστική νίκη, νομίζω ότι αξίζει να σας πω ότι πάνω από μένα, πάνω και από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι η δημοκρατία. Δεν θα μας φημώσει κανείς, αλλά αυτό είναι το λιγότερο, κύριε Ρογκάου, κύριε Μπιζόγλη. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν ανέχομαι, δεν θα ανεχτώ και δεν θα υποχωρήσω όσο στη χώρα μου υπάρχουν πολλαπλές παραβιάσεις του συντάγματος για να κάνει πλιάτσικο στη δημόσια και ιδιωτική περιουσία ο κ. Μητσοτάκης και η πολιτή του. Για να χρυσοαμείβονται γαλάζια παιδιά και για να είμαστε δυστυχώς στις τελευταίες θέσεις της φτώχειας και της πρώτης της ακρίβειας.
Μάλιστα.
Πάντως ο κύριος...
Βλέπω τα νούμερα που έχουμε μπροστά για τα όρια της φτώχειας της χώρας μας, γιατί ετοιμάζουμε αυτή τη στιγμή την εισήγηση για αύριο. Είναι η χαμηλότερη μισθή στην Ευρωζώνη, στην πατρίδα μας. Αυτό ο κ. Μητσοτάκης το κάνει γιατί ταυτόχρονα φημώνει τη δημοκρατία μας και την περιορίζει. Λοιπόν, δεν με απασχολούν οι αναγγελίες μηνύσεων, γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Ξέρω ότι πίσω από την ομάδα αλήθεια το έχει πει η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης. Δεν με απασχολεί αυτό. Το ερώτημα στον εισαγγελέα και για όλους εσάς, γιατί είναι δημοσιογράφοι, οι συνάδελφοί σου το αποκάλυψαν, είναι: παραβιάζει, ναι ή όχι, η Νέα Δημοκρατία τον νόμο για χρηματοδότηση κομμάτων? Έχουμε κρυφή μαύρη χρηματοδότηση με δημόσιο και ιδιωτικό χρήμα?
Μάλιστα.
Είναι το χρήμα του ελληνικού λαού.
Θέσατε την ερώτηση.
Ο κ. Μαρινάκης, λοιπόν, ας απαντήσει στο επίδικο, το συγκεκριμένο. Γιατί κάνουν πλιάτσικο στον κόπο, στο μόχθο του ελληνικού λαού και ταυτόχρονα αμφισβητούν λειτουργίες της δημοκρατίας?
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να μου πείτε τώρα, ναι, έτσι, επειδή είσαι ένας άνθρωπος που δεν μασάει τα λόγια, του, εσείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, ποιο στόχο έχει στις εκλογές? Να είναι δεύτερο κόμμα? Έχετε κάποιον άλλο στόχο? Ποιος είναι ο εκλογικός σας στόχος?
Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα συνέδριο μπροστά του, γιατί το πρώτο βήμα είναι να γίνουμε ένα σοβαρό, δυναμικό κόμμα της αριστεράς και της Ευρώπης. Αυτό είναι ο πρώτος στόχος και πρέπει να γίνει πολύ γρήγορα, γιατί περάσαμε δύσκολα, ξεκινήσαμε έτσι τη συνέντευξη.
Ναι.
Ο δεύτερος στόχος είναι να ζει ο Έλληνας και η Ελληνίδα καλύτερα και να έχουμε μια πιο ισχυρή πατρίδα. Και αυτό δεν το κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Για να γίνει λοιπόν αυτό, νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουμε, χρειάζεται αλλαγή κυβέρνηση. Άρα, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, αυτό είναι ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, να αλλάξει η κυβέρνηση. Να πέσει ο κ. Μητσοτάκης, αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά να έχουμε μια προοδευτική κυβέρνηση στην Ελλάδα. Για να γίνει κάτι τέτοιο, μπορεί να γίνουν. Υπάρχουν πολλές προϋποθέσεις, πάντως σε όλες αυτές ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να έχει κεντρικό ρόλο. Σαν καταλήτης, σαν πυρήνας, σαν πρώτος, μεγαλύτερος, Δεν έχει καμία σημασία, πάντως σίγουρα έχει πάρει την πρωτοβουλία ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πρώτος στην πρωτοβουλία αυτής της λύσης. Εμείς αυτό θέλουμε να διεκδικήσουμε.
Κύριε Πρόεδρε.
Να διεκδικήσουμε να υπάρχει λύση για τον Έλληνα και την Ελληνίδα. Δεν είναι αυτός σκοπός ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός σκοπός είναι να ζει καλύτερα το Έλληνας και η Ελληνίδα και να υπάρχει μια πιο ισχυρή πατρίδα. Αυτός είναι ο σκοπός της δικής μου συμμετοχής στην πολιτική.
Σε αυτόν τον στόχο, κύριε Πρόεδρε, θέση έχει ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή, θέλω να πω.
Πώς είναι δυνατόν ένας βουλευτής του
υπάρχουν
ΣΥΡΙΖΑ και
σενάρια.
Ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης στην οποία ήμουν υπουργός.
Κύριε Πρόεδρε.
Είναι δυνατόν ο Αλέξης Τσίπρας να μην έχει θέση σε αυτή την πορεία.
Καταλαβαίνετε τι εννοώ θέση. Δηλαδή, εδώ ακούμε σενάρια για επιστροφή του κυρίου Τσίπρα, ενδεχομένως για να γίνει ένας νέος σχηματισμός, ένα νέο κόμμα. Τι λέτε εσείς?
Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει μια επιλογή και την έχουμε κάνει όλοι μαζί. Και η επιλογή αυτή είναι και η αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπου λέμε και επανεκκίνηση, αλλά και το να δώσουμε αυτό το στόχο που σας είπα προηγουμένως, να έχουμε αυτή την προοπτική στη χώρα μας, την οποία έχουμε συμφωνήσει όλοι και όλες. Γι' αυτό δουλεύουμε. Αυτός είναι ο κοινός μας στόχος. Τον έχουμε συμφωνήσει όλοι και όλες και προσωπικά βέβαια, σαφέστατα τον έχω συζητήσει με τον Αλέξη Τσίπρα, ακόμα και τις πρώτες μέρες που ανέλαβα την ευθύνη αυτή. Έχουμε μια ομάδα που θέλουμε να γίνει μεγαλύτερη. Δεν έχουμε ανησυχίες και ερωτήματα για να γίνουμε μικρότερη ομάδα. Όχι, εμείς θέλουμε να γίνουμε η κοινωνία μας να είναι μια μεγάλη ομάδα, ανήκει η χώρα. Και θέλουμε αυτή την θετική ανάγνωση της πολιτικής και αξιόπιστη, συγχωρέστε με να το πω, να μπορέσουμε να τη μεταδώσουμε στην κοινωνία, γιατί το μεγάλο πρόβλημα σήμερα είναι η αναξιοπιστία της πολιτικής. Εμείς λοιπόν θέλουμε να αλλάξουμε το υπόδειγμα της πολιτικής. Και εγώ προσωπικά αυτό στοχεύω, γιατί ούτε καριέρα στην πολιτική θα κάνει, ούτε είναι αυτό, αν θέλετε, το ζητούμενο στη ζωή μου.
Μάλιστα.
Κύριε Πρόεδρε. Δεν μου απαντήσατε για τον κύριο Τσίπρα, αλλά την επόμενη φορά.
Ποιος θα απαντήσει, αφού είμαστε μαζί στο ίδιο σχέδιο, τι θέλετε άλλο να σας απαντήσω, δηλαδή?
Λέω, αν αναλάβει πρωτοβουλίες άλλες, θα είστε μαζί.
Ξέρετε, να γίνεται ποτέ η πολιτική με το αν.
Μάλιστα.
Θα σας πω κάτι, κύριε Ρογκάκο. Με το αν δεν αυξάνει ο πιστός του πολίτη. Με το αν δεν πέφτει ο λογαριασμός της ΔΕΗ, ούτε των καυσίμων, ούτε με το αν γίνεται πιο ισχυρή η ελληνική πολιτεία. Προτιμώ στην πολιτική και το προτιμάμε όλοι, όχι μόνο εγώ, να κάνουμε συγκεκριμένα καθημερινά βήματα. Λοιπόν, αύριο έχουμε κεντρική επιτροπή.
Ωραία.
Την επόμενη εβδομάδα θα πάρουμε πρωτοβουλία στη Βουλή, να δείξουμε όλα τα θέματα και των συνεργασιών, να προχωράμε. Πάμε σε ένα συνέδριο το οποίο
θα παρακολουθήσουμε
φέρει
όλα.
Και ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ κυριολεκτικά.
Μακάρι.
Και σε επίπεδο πολιτικών στελεχών και σε επίπεδο διεύρυνσης. Σημασία έχει να προσφέρουμε στην
κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Να είστε καλά.
Ήταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος. Real FM. Η ώρα πλησία. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο και μήπως ήρθε η δική σας σειρά να κερδίσετε στο Προτέρια Power Giving. Κι όμως δεν χρειάζεται προσπάθεια, χρειάζεται προτέρια. Η πέμπτη κλήρωση έρχεται στις 9 Μαΐου και ακόμη είναι συμπεριτυχερός, θα κερδίσει 50.000 ευρώ. Άλλοι 10 νικητές θα κερδίσουν από 5.000 ευρώ ο καθένας και 100 τυχεροί θα ξενιάσουν αφού δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν λογαριασμούς ενέργειας για έναν χρόνο. Αν θέλετε κι εσείς να πάρετε μέρος στις μηνιαίες κληρώσεις που συνεχίζουν για όλο το 2025, γίνετε πελάτης Προτέρια σε όποιον πάροχο κι αν είστε στο protergia.gr ή στα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311.
Μαζί μας, όπως ξέρετε, πάντα είναι ο όμιλος ο Τέκος Μωτέ. Τώρα θα μιλήσουμε για τη νέα εποχή που έρχεται και δεν αναφέρομαι στην άνοιξη που καλώς ορίσαμε και επισήμως, αλλά σε μια νέα εποχή συνδεσιμότητας. Αυτή που φέρνει η Κοσμωτέ, ενώνοντας τη δύναμή της με την Telecom. Μια εποχή που η εξειδίκευση και η κληρονομιά της Κοσμωτέ συνδυάζονται με την παγκόσμια προοπτική, την καινοτομία και την τεχνογνωσία της Telecom, φέρνοντάς μας ακόμα πιο εξελιγμένες υπηρεσίες, λύσεις παγκόσμιας εμβέλειας και δυνατότητες που θα βελτιώσουν τη ζωή μας τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά.
Ο Γιώργος, παιδιά, γεια σας. Γεια χαρά, ρε Γιώργο. Είναι αλήθεια ότι πάνε να περάσουν νομοσχέδιο να πληρώνουμε για τα ΙΟΤΑΧΗ τέλη στάθμευση από 45 σε 105 ευρώ? Δεν το ξέρω. Μας ακούει ο κόσμος και λέει ναι για το συνέδριο, το δημογραφικό που διαβάσαμε που θα γίνει το συνέδριο,
ναι.
Για το δημογραφικό. Λέει είναι ωραία αυτά τα συνέδρια και μπράβο στις πρωτοβουλίες. Αποτέλεσμα όμως δεν βλέπουμε από τις κυβερνήσεις.
Ναι, ο τέλειο είναι το θέμα, αλλά άμα δεν γίνει και μια συζήτηση δεν προχωράει τίποτα.
Ο Γιώργος λέει καλημέρα, έκανα εικόνα. Νίκο και Ρίτσα σε σκηνή Dirty Dancing. Καλό Σαββατοκύριακο.
Ναι, άκουσε και το τραγούδι και κατάλαβες, ήταν εικόνα, μια εικόνα χίλιες λέξεις. Είμαστε πραγματικά και οι δύο μαζί.
Κουκλάκια. Τι μου καλέ. Μια χαρά.
Μου.
Ρε πάνω. Η Next is Now και η Dom Consulting διοργανώνουν για τέταρτη χρονιά το συνέδριο δημογραφικό 2025 στις 12 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens στην αίθουσα Παρθενών υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ειδικοί, ακαδημαϊκοί αλλά και παράγοντες της αγοράς. Με συμμετοχή από την πολιτεία, την επιστημονική κοινότητα και την κοινωνία των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει να αναδείξει το δημογραφικό ως εθνική προτεραιότητα, να ενισχύσει τον διάλογο και τη συνεργασία και να προτείνει ρεαλιστικές λύσεις βασισμένες σε στοιχεία και τεκμηριωμένες παρεμβάσεις. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση δημογραφικό.gr, η οποία ανανεώνεται συνεχώς.
Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τα κουλούρια αυτά ποιος τα έφερε?
Τα παραγγείλαμε.
Ναι, ποιος το παρήγγειλε, ποιος, σε ποιανού πρωτοβουλία είναι αυτά τα κουλούρια? Θέλω να πω ότι αυτά που είμαι σίγουρος το έχει φέρει η Ρίτσα.
Δεν έχω φέρει, δεν έφερα σήμερα.
Ποια είναι αυτά?
Είναι της Αμαλίας.
Της Κατζού.
Ναι, ναι.
Αμαλία, έχεις φέρει υπέροχα κουλούρια σε σχέση με αυτά που έχουν φέρει αυτοί οι δύο, τα οποία είναι άθλια.
Δεν τρώγονται.
Γι' αυτό μπήκες μέσα.
Δοκίμασες.
Εμείς νομίζαμε ότι μπήκες μέσα να μας πεις αν θα συνεργαστεί το Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ.
Εννοείται αυτό. Μπροστά μας είναι οι εξελίξεις.
Αφήνεις τις εξελίξεις να προχωρήσουν και μετά κάνεις.
Εγώ τον κύριο Κουκουλόπουλο σε λίγο.
Σας αφήνω να το ρωτήσετε. Να το ρωτήσετε αλίμονο. Αλίμονο, αλίμονο.
Πάει το κουλουράκι της Αμαλίας. Εισβολέας. Θα κλειδώνω την πόρτα στο στούντιο.
Ναι.
Αυτό μόνο σου λέω.
Θα την κλειδώνεις. Πάρε πρωτοβουλίες, Νίκο. Σου αφήνω την πρωτοβουλία των κινήσεων.
Τα κλειδιά. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα γρήγορα και θα επιστρέψουμε με τον κύριο Κουκουλόπουλο αλλά και με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
Τον βουλευτή του Πασόκ. I can see myself come.
Real FM. Σχεδίασε τη ζωή που θες στο δικό σου σπίτι. Σήμερα με το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 του ταμείου.
Όπως σας προαναγγείλαμε, κυρίες και κύριοι, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο. Γεια σας, κύριε Κουκουλόπουλε.
Γεια σας. Καλημέρα, καλό μεσημέρι.
Πλησιάζει και το μεσημέρι. Είμαστε στο μετέχμη, όπως τα περισσότερα πράγματα.
Είναι και ώρα φαγητού το μεσημέρι, κύριε Κουκουλόπουλε. Εμείς που τρώμε κάτι παραπάνω.
Εσύ που τρώσε κάτι παραπάνω.
Στην Ελλάδα είμαστε. Τρώμε το μεσημέρι.
Πείτε τα.
Κύριε Κουκουλόπουλε, χθες ο πρόεδρος του κόμματος είπε ότι προσανατολίζεται το ΠΑΣΟΚ να καταθέσει σύσταση προανακριτικής επιτροπής για κακουργηματικές πράξεις για τον κύριο Καραμαλή. Για ποιες πράξεις ακριβώς?
Όχι, εξήγησε με σαφήνεια, γιατί εντάξει, ο Φάγερος που έχει διαβιβαστεί από τον κύριο Μπακαΐμη στη Βουλή,
ναι,
καταλογίζει κακουργηματικές πράξεις στα διευθυντικά στελέχη και σε αυτή την
του Υπουργείου Μεταφορών, ακριβώς, ναι, ναι.
Ακριβώς. Σε αυτή τη φάση ακριβώς έπεσε πάνω και στον κύριο Καραμαλή μέσα και από τις καταθέσεις από όσο μπορούμε να γνωρίζουμε. Και προφανώς δεν μπορεί να είναι διαφορετικό το κατηγορητήριο για τον
Δεν μπορεί δηλαδή τα στελέχη να διώκονται για κακουργηματικές πράξεις και όχι ο Υπουργός.
Ναι. Το εξήγησε ο κ. Ανδρουλάκης, θες νομίζω με σαφήνεια. Δεν είναι ούτε εχθροπάθεια, ούτε έχουμε προφασίσει τίποτα, ούτε και ευχόμαστε να αποδειχθεί κάτι. Για να τα ξεχωρίζουμε μερικά πράγματα. Εδώ η Βουλή πρέπει να καταλάβουμε, κυρία Μπιζόλη, το εξής, ότι υπάρχει ένα ολόκληρο σκηνικό το οποίο πραγματικά είναι, προκαλεί δυσφορία. Τουλάχιστον σε μένα δηλαδή, έτσι. Πιστεύω και στους πολίτες. Να πάει γρήγορα στο φυσικό δικαστήριο, αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα, ξέρετε.
Ναι.
Το θεσμικό ερώτημα που θα έχουμε τις επόμενες μέρες είναι αν η Νέα Δημοκρατία, η πλειοψηφία δηλαδή της Βουλής, θα επιλέξει να ακολουθήσει ξανά την οδό που ακολούθησε στον κύριο Τριαντόπουλο. Δηλαδή να πάμε σε μια συνοπτική διαδικασία προκαταρκτικής εξέτασης. Για να πάει με το επιχείρημα ότι πρέπει να πάει γρήγορα στο φυσικό δικαστήριο, όμως.
Νομίζω θα προηγηθεί το γνωμοδοτικό συμβούλιο της Βουλής, από ό,τι φαίνεται. Η διαδικασία έτσι κάπως θα πάει.
Αλλά κοιτάξτε, αυτό που έχει σημασία είναι το εξής: σε αυτή τη φάση, σύμφωνα με το σύνταγμα που ισχύει, η Βουλή έχει ρόλο εισαγγελέα. Δηλαδή, η Βουλή είναι αυτή τη στιγμή ο φυσικός δικαστής. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει να το χειριστούμε. Εγώ πιστεύω ότι είναι μια μεγάλη πρόκληση για όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Θα έπρεπε να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε, να το χειριστούμε με μια λογική πια. Ούτε να μακρύνει τον χρόνο, ούτε όμως να γίνει συνολική διαδικασία. Νομίζω, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς. Εγώ δεν θέλω να προεξοφλήσω για την κυβέρνηση κάτι. Δεν ξέρω πώς σκέφτεται να αντιμετωπίσει.
Ναι.
Πάνω, κοιτάξτε, αυτά που.
Η ουσία, κύριε Κουκουλόπουλε, είναι να μάθουμε την αλήθεια.
Μα αυτή τη στιγμή όμως, κοιτάξτε, υπάρχει ένα τυπικό, ναι, που το ορίζει το Σύνταγμα.
Σύμφωνα.
Σας είπα νωρίτερα και τη λέξη δυσφορία, γιατί ακούσε διάφορα μέσα σε πάνελ τηλεοπτικά, σε ραδιοφωνικές συχνότητες, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να μιλάνε, όχι, δεν θα το κρατήσουμε στη Βουλή, λέει, για να μην γίνει σοου. Είναι δυνατόν να αποκαλούμε σοου τώρα τη διαδικασία που προβλέπει ο κανονισμός και το Σύνταγμα, για το Θεό?
Ναι. Εσείς θεωρείτε.
Αν δεν μας αρέσει. Αυτή η διαδικασία
και υπάρχουν
πολλές φωνές κριτικής. Είναι ενόψη, μπροστά μας έχουμε τη συνταγματική αναθεώρηση. Να την αλλάξουμε.
Σωστό και
αυτό. Αλλά όσο ισχύει όμως, δεν προσφέρουμε τίποτα με το να λέμε, επειδή σκοπεύουμε να σου πω και κάτι. Δηλαδή, ας αλλάξουμε και τον ορισμό, ας αλλάξουμε την ηγεσία της δικαιοσύνης, όπως επιθυμούμε, με διαδικασία που επιθυμούμε να καθιερώσουμε στη συνταγματική αναθεώρηση. Μα θα είναι αντισυνταγματικό αυτό που θα κάνουμε.
Το θέμα είναι, κύριε Κουκουλόπουλε, το ΠΑΣΟΚ τι βλέπει? Πρώτα απ' όλα να διαβάσετε καλά τις 90.000 σελίδες, δεν ξέρω πόσες είναι.
Γιατί σωστά, γιατί, 90.
Ναι,
σωστά.
Γιατί δεν βλέπω και μεγάλη συμμετοχή, βέβαια στέλνετε τους νομικούς σας το κάθε κόμμα. Το δεύτερο είναι, κύριε Κουκουλόπουλε, αν το ΠΑΣΟΚ βλέπει κακουργήματα μέσα εδώ.
Κοιτάξτε, λοιπόν, υπάρχει μια τέτοια εξέλιξη. Υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά θέματα, κύριε Ρουγκάκο. Εγώ στο πόσο γίνεται πιο απλά για τους ακροατές και τις ακροάτριες. Όσο γίνεται πιο απλά, υπάρχει ένα θέμα. Από πότε άρχισαν να τίθενται και με ποια συχνότητα και με πόσο επίσημο ή λιγότερο επίσημο τρόπο, το επίσημος και ο γραπτός ενδιαφέρει κυρίως,
ναι,
από την υπηρεσία να πω, από μηχανοδηγούς, διευθυντές και την πάρηση να τίθενται σήματα κινδύνου ασφάλειας. Και τι έγινε από εκεί και πέρα. Αυτό νομίζω κάτι που πρέπει να το μάθει όλος ο ελληνικός λαός. Και επίσης, κοντά σε αυτό, παρότι δεν είναι αυτή καθεαυτή η 7-17 αντικείμενο τη προκαταρχική.
Όχι, δεν είναι. Ναι.
Ναι. Και κοντά σε όλα αυτά, επειδή έχω ασκήσει διοίκηση. Όταν, εάν μου έθετα να πούμε, άσκησα διοίκηση πολλά χρόνια. Εάν μου έτυχε το ζήτημα με μια συχνότητα αυξανόμενη για θέματα ασφάλειας και είχα μια σύμβαση η οποία ήξερα με την ολοκλήρωσή της τη διασφαλίζει, κάτι θα έκανα με αυτή τη σύμβαση.
Μάλιστα.
Τώρα να αλλάξουμε λίγο θέμα, κύριε Κουκλήμα.
Και κλίμα.
Υπήρξατε ένας άνθρωπος της αυτοδιοίκησης. Παρουσιάστηκε από τον αρμόδιο υπουργό η αλλαγή του εκλογικού νόμου για την αυτοδιοίκηση, όπου οι εκλογές φαίνεται ότι θα ολοκληρώνεται με την πρώτη Κυριακή. Εσείς γιατί διαφωνείτε?
Μια καλή ιδέα, γιατί δεν το κάνει τις βουλευτικές εκλογές ο κ. Λιβάνης?
Καλά, δεν μπορεί να γίνει.
Για ποιο λόγο, για πέστε μου.
Εμείς δεν το ξέρουμε, εσείς τι λέτε.
Άμα το κάνει και εσείς βουλευτικές, δεν έχετε καμία τύχη μετά, άμα βγει η Δημοκρατία πρώτο κόμμα. Σας συμφέρει που δεν το κάνει εσείς βουλευτικές?
Θυμάστε που ο Πρωθυπουργός είχε υπενηθεί πριν τις εκλογές 23 ότι θα πάμε όσες φορές χρειαστεί σε κάλπη μέχρι να προκύψει αυτοδυναμία.
Ναι.
Γιατί λοιπόν να υπάρχει? Εδώ θέλω να αποφύγουμε τη δεύτερη Κυριακή. Για ποιο λόγο ακριβώς, για να καταλάβω? Στις δημοτικές. Ποιο είναι ακριβώς το κίνητρο? Κοιτάξτε, να σας πω, όλο αυτό έχει μια άλλη αφετηρία, όλα αυτά τα περί πρώτης Κυριακής. Καταρχάς, φοβάμαι με όσα ακούω από ανθρώπους με νομική κατάρτιση και συνταγματική γνώση ότι αυτό θα αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα στο δικαστήριο. Φανταστείτε τώρα ένας τρίτος συνδυασμός να έχει με ένα μονοψήφιο ποσοστό να έχει 40% περίπου επιπλέον, δεύτερη επιλογή, και να προηγείται με βραχία κεφαλή του πρώτου που μπορεί να είναι και κοντά στους 40, ας πούμε, έτσι.
Θα πέσει, λέτε. Δήμαρος, θα πέσει στα δικαστήρια.
Είναι ιδιαίτερα δύσκολο, γιατί υπάρχουν ακραίες περιπτώσεις που αντίκειται στη λογική. Όμως, ναι, συμμερωτά την εκλογική, όμως θέλω να σας πω κάτι που θα το πω για πολλωστή φορά. Σε όλη την Ευρώπη, ο δήμαρχος έχει την πλειοψηφία στο εκλογικό σώμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είτε ακολουθούμε απλή αναλογική, είτε ακολουθούμε πλειοψηφικό σύστημα. Παντού είναι του 50-1.
Ναι.
Δηλαδή, γι' αυτό και ήταν η παραδοξότητα τότε και με τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, που είχε βγάλει δημάρχους μειοψηφίας. Όπου έχουν απλή αναλογική, όπως επιχείρησε να κάνει με τον Κλεισθένιο ο ΣΥΡΙΖΑ, εκεί εκλέγεται έμεσα ο δήμαρχος, όχι άμεσα.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό ισχύει σε όλη την Ευρώπη με μία ή δύο εξαιρέσεις. Σε όλη την Ευρώπη. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο, προσέξτε ποιο είναι το ζήτημα. Για ποιο λόγο η σταθερότητα σε τοπικό επίπεδο ορίζεται λοιπόν σε μεγαλύτερο ποσοστό από την πολιτική σταθερότητα της κυβέρνησης? Για ποιο λόγο? Κάποιος λόγος υπάρχει.
Το μάθουμε. Ποιος είναι ο λόγος?
Είναι η φύση των τοπικών υποθέσεων.
Μάλιστα. Τώρα μια τελευταία ερώτηση, κύριε Κουκουλόπουλε, δεν έχουμε.
Λοιπόν, αυτό το οποίο κάνει ο κ. Λιβάνιος.
Έχουμε ένα λεπτό.
Μόνο Ευρώπη δεν θυμίζει.
Έχουμε ένα λεπτό. Λοιπόν, μια απάντηση. Γιατί δεν συνεργάζεστε με το ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα, μπας και πάμε σε εκλογές και δούμε κεντροαριστερή κυβέρνηση?
Δεν μπορεί να επιταχύνει κανένας η συνεργασία τις εκλογές. Οι εκλογές είναι πάντα. Οι κυβερνήσεις πέφτουν μέσα στη Βουλή, είναι στερεότυπο, ακούγεται κοινότυπο, ναι, αλλά έτσι.
Ναι. Γιατί δεν συνεργάζεστε με το ΣΥΡΙΖΑ και τους άλλους, κύριε Κουκουλόπουλε?
Αυτό, ακούστε να δείτε, εμείς ακολουθούμε αυτόνομη πορεία, γιατί έχουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία ενώ κινείται εντός ευρωπαϊκού πλαισίου, διαφέρει ριζικά από αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτό προσδοκούμε ότι θα οικοδομήσουμε μια διαφορετική κατάσταση από αυτή που καταγράφουν σήμερα οι δημοσκοπήσεις.
Μακάρι. Κύριε Κουκουλόπουλε,
ευχαριστούμε
θερμά.
Πολύ. Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Ήταν ο κύριος Πάρης Κουκλόπουλος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Εμείς κάπου εδώ θα σας ευχαριστήσουμε, θα σας αφήσουμε. Τρώνε έξω.
Θέλω να διαβάσω, θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα πριν σας αφήσουμε. Ναι. Ο Μάρκος, καλησπέρα σας. Ναι. Με την ίδια φόρα και γκρίνια που μπήκε ο νυφλής απρόσμενα στο στούντιο, μπαίνει και η πεθερά μου στο σπίτι. Θρίλερ.
Καλή συνέχεια σε όλους. Ακολουθούν τα ριάλια ο Μάνος και ο Παναγιώτης.
Καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς θα είμαστε εδώ Σαββατοκυριακή και Δευτέρα. Θα είμαστε εδώ μαζί σας 10 με 12.
Έκλεισες και Δευτέρα.
Έκλεισα και Δευτέρα.
Μάλιστα.
Καλό πρωινό.
Real FM. Την Κυριακή από τις 7 το απόγευμα.